Кепкер Азаттык радио. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2011 жылдын 24 январы. Кептенин жемиет кешимдеги рус тилине перекресток кешимдеги жалгы дештирмөгөнүн күнүн тәбриктерин дүйнөмөгө чакырыйар. Микрофонду мен Йосун Анна Урган. Hormatly dinleyijiler, odal habarlaryňyzy gysgaça malumatyny dinleň. İran ýadro gepleşikler üçin açykdygyny aýdýar. Israilleriňe gämir eýdi kanuny ýer. Özbek prezidenti Ýewropa birleşiginiň NATO-nyň ýolbaşçylary bilen uçýar. Pakistan ministri jurnalistleriň ölüm sanyny tasdiq edýär. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunyny dinleň. İran dünýäniň 6 uly döwleti bilen öz ýadro programmasy barada gepleşikleri dowam etdirmäge açykdygyny aýdýar. Prezident Mahmud Ahmedinejad, eger beýleki tarap adalata kanuny we hormat syýlygy berilen bolsa, geljekki gepleşiklerde oňy netijeler gazanyp boljagyny umyt baglap biler diýdi. Ahmedinejad bu sözleri şol dünya devletleri İstanbul'da geçirilen 2 günlük gepleşiklerin neticesinden laap keçlik güldürenlerinden soňa aýtdy. Anda hem şenbe günleri İstanbul'da İran bilen BMG'nin howpsuzlyk kengesiniň hemişelik beýle 5 agdatyň we Germaniýanyň arasynda geçirilen gepleşiklerin neticesi soňlandy. Israil gabawyny bögüsüp Palestina ýüketmäge finansan gäme edilen reýt barada geçirilen derňew Israil güýçleri kanun esasyny hereket etdiler diýen netije geldi. Gäme edilen reýt mahalyny onuň üstünde 9 aktivist öldürilipdi. Israiliň derňew komissiýasy 31-nji maýda Türkiýanyň Mavi Marmara gämisine geçirilen reýdin halkara kanunlaryna laýyk gelýänini, halkara aktivistleriniň Israiliň gaza gabawyny bozmagy hakynyň ýokdugyny aýtdy. Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan Israiliň geçirilen derňewiniň gelen netijesini ret etdi we onuň özü üçin anamdarlygynyň ýokdugyny aýtdy. Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimow şu gün Ýewropa Birleşiginiň we NATO-nyň resmiýleri bilen resmi gepleşik geçirmek üçin Brüsele sapar edýär. Kerimow Ýewropa Birleşiginiň komissiýasynyň prezidenti şeýlede Ýewropa Birleşiginiň energiýa komissary bilen duşmaly. İki tarapyň energiýa hyzmatdaşlygy boýunça düşünişmek memorandumyna gol çekmegine, Daşkentde Ýewropa Birleşiginiň wekilhanasyny açmak barada görüşmegine garaşylýar. Özbek prezidenti NATO-nyň baş sekretary bilen goňşy Awganistanda harby operasiýalar bilen baglanykda NATO özbek hyzmatdaşlygy barada görüşmekçi. Adam hukuklaryny goraýjylar ýokary derejeli Günwatar resmiýleriniň adam hukuklary babatda eň pes ýurtlaryň biriniň lideri bilen duşmak kararyna gelmegini soraq astyna alýarlar. Olar beýle duşuklaryň diňe Kerimow rejimini kanunlaşdyrjagyny aýdýarlar. Pakistanyň içeri işler ministri Rahman Malik Pakistanyň Karaçi şäherinde işleýän Paştun jurnalistlerinin ölüm sanığının bağırdığını tasdik etti. Ol Adatlıq Radiyasının Pakistan ulluğunu Paştun jurnalisti Valkhan Babar'ın ölümünü guman edilen bir neyce adamın tutulanlığına etti. Öldürülmeli jurnalistlerin sanığının bağırdığı varıda kurumlar Pakistan'da eyyem öngürekten ver devam ediyer. Geçen yıl bu yurtta 16 jurnalist öldürüldü. Jurnalistlere karşı zorluk 2011 yılda hem devam ediyer. Sonki 2 heptede 2 jurnalist öldürüldü.
Azatlık Radyosu. Havarlar.
Kepler Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler, siz gün eferde havarlar dinleýärsiňiz. Alban oppozisiýasy täze protest geçirmäge çağırdy. Oppozisiýadaky sosial partiýanyň lideri Edi Rama anyň uny hökümet güýçleri bilen çaknaşykdan bir hepde soň adamlary paragatçylykly demonstrasiýa gelmäge çağırdy. Olaryň hökümeti Korrupsiýada aýplap geçiren protestinde polisiýa bilen çaknaşyk bolup 3 adam ölüp 150-den gowrak adam yaralanypdy. Premier-ministr Salih Berişanyň demokratlary 3-nji gün zorlugy garşy ýygnanyşyk geçirmekçi. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi taraplarynyň ikisini hem asudalygy, zorlukdan saklanmagy hem siýasy liderleri oňuşyk bolmagy çağırdy. Al-Qaydanyň Irakdaky sögüş topar geçen hepde Bagdadyň demir gadagynda bolan tapgyrlaýan kassezik hüjümleriniň jogapkärçiligini öz sunarly. Canının geçen bombaçıların Amerika'nın hücumlarını 60'tan uğrağı adım öldü. Birleşen Ştatların İslamçı internet saytlarına göre uçuruk toparının aitmeğine göre Irak'ın İslam devleti deyilen Bakuba'da hem Tikrit'te olan hücumlar öz canının geçen bombaçılarının Amerika'nın aydıptır. Bu hücumlarda Irak'ın hukukluluk güçleri ve diğer velayet genişi nişana alınıptı. Rus kanunçısı şeyleri devlet dumasının deputatının kömökçüsü Nikita Slepnyov Şenveon akşamlık 3 tane adam tarafından urulup yendirildi. Bu haberi Slepnyov'un Adıl Ortiyet Partiyeti yayrattı. Partiyanın beyanatında Moskva'nın dışındaki Nogensk şehrinin yerli deputatı Slepnyov'a hücum eden adamların onu urup sonu birini gözü yaşardıcı gaz pür könlükler aydılıyar. Slepnyov'a hücum dönem bir neye çekerek ölüm hayvat atılıptır. Hormatly dinleyijiler, siz göne firde habarlar dinlediňiz. Olar taýýarlap size tren ýoksa nanurgan torkunlarymyzdan aýrylmaň.